Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostaloga možete čuti koliko je crnogorska politička elita spremna uvesti Crnu Goru u Evropsku uniju, što je u pozadini poziva vlade Srbije, Ujedinjenim narodima i Evropskoj uniji da omogući slobodu kretanja na Kosovu. Među zasluženim penzionerima u Republici Srpskoj bit će i trojica vladika Srpske pravoslavne crkve. No najprije tema iz svijeta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U koordiniranoj akciji međunarodne zajednice svjetski lideri i organizacije pozvali su sirijskog predsjednika Bašara al-Asada da odstupi sa vlasti. Asad je prethodno glavnom tajniku UN-a Ban Ki-moonu rekao kako su prekinute operacije protiv demonstranata širom zemlje. Priredio Predrag Tomović.
I dok demonstracije protiv Bašara al-Asada jačaju u poredu sa represijom koju vojska primjenjuje protiv sopstvenog naroda, američka državna sekretarka Hillary Clinton ponovila je poziv Bijele kuće sirijskom predsjedniku da napusti funkciju i omogući miran prenos vlasti. Kako je rekla američka državna sekretarka, tranzicija ka demokratiji je počela i vrijeme je da Asad ode.
Mi razumijemo snažnu želju sirijskog naroda da se ni jedna strana država ne miješa u njihovu borbu i mi poštujemo njihove želje. Istovremeno, mi ćemo sa naše strane učiniti sve da podržimo njihove aspiracije da Sirija bude demokratska, pravedna i uključena u svijet.
Poziv za odstupanje sa vlasti prate i nove sankcije za Asadovu administraciju, uključujući i zabranu ulaganja u Siriju i poslovanje sa sirijskim naftnim kompanijama, ponovo američka državna sekretarka Hillary Clinton.
Korak koji je jutros najavio predsjednik Obama još više će izolovati režim. Njegova izvršna naredba odmah zamrzava sva sredstva sirijske vlade koja su pod subjektima američke jurisdikcije i istovremeno zabranjuje američkim građanima da obavljaju bilo kakve transakcije sa sirijskom vladom ili da investiraju u Siriju.
Ministrica vanjskih poslova Evropske unije Catherine Ashton saopštila je da sirijski režim i pored svih poziva nije pokazao volju i želju da se mijenja i da Evropska unija konstatuje da je Bašar al-Asad u potpunosti izgubio legitimitet u očima sirijskog naroda, zbog čega je nužno da odstupi s vlasti. U međuvremenu sirijski predsjednik izjavio je da je zaustavio operacije svoje vojske. Asad je to rekao generalnom sekretaru UN-a Ban Ki-moonu, koji je od njega tražio da odmah zaustavi napade na civile, kao i da prekine masovna hapšenja demonstranata.
Na ponovljenom suđenju bivšim zapovjednicima Oslobodilačke vojske Kosova, Ramušu Haradinaju, Idrizu Balaju i Lahiju Brahimiju, tužiteljstvo je izvelo uvodne riječi o optužbama za udruženi zločinački poduhvat uklanjanja srpskih civila, kao i kosovskih Albanaca, te drugih za koje se sumnjalo da surađuju sa srpskim snagama ili ne podržavaju Oslobodilačku vojsku Kosova 98. Tijekom opisivanja zločina i svjedočenja koje će uslijediti, tužitelj Paul Rogers najviše se osvrtao na dokaze o zapovjednoj odgovornosti optuženih, priredio Goran Jungwirth.
Bog na nebu, Ramuš Haradinaj na zemlji, citirao je riječi jednog od svjedoka, tužitelj Rogers, želeći pokazati utjecaj prvooptuženog za vrijeme sukoba na Kosovu, te prikazati kako su se sporni događaji u zatočeničkom objektu u selu Jablanica odigrali pod njegovom kontrolom uz učešće suoptuženih, riječima sudskog prevoditelja.
Svjedoci opisuju Ramuša Haradina, Idriza Balaja i Lahima Brahimaja kao trojku koja je viđena zajedno u Jablanici na mjestu gdje se zatvor nalazio, a riječ je o vlasništvu jednog rođaka Lahija Brahimaja i to je od centralnog značaja za zločine kojima se bavimo u ovom predmetu.
Optuženi su prema tvrdnjama tužiteljstva željeli ostvariti kontrolu OVK u operativnoj zoni Dukađin tijekom oružanog sukoba protiv srpskih snaga, no također su se upustili u brutalno eliminiranje bilo kakvog otpora civila koje se sumnjičilo da surađuju sa srpskom stranom, bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost.
Bez obzira da li su to bili Srbi, Romi, Egipćani, Aškalije ili kosovski Albanci. Optuženi su time želeli da ostvare udruženi zločinački poduhvat koji je često podrazumevao činjenje zločina protiv lica koje su smatrane špijunima i kolaboracionistima, onima koji sarađuju sa Srbima ili srpskim snagama ili na bilo koji drugi način nisu sarađivali sa OVK. Pripadnici OVK kidnapovali su, ispitivali i maltretirali ova lica, često ih i ubijali. Ovi nasilni postupci uspostavili su atmosferu straha među narodom u zoni Dukađini i u drugim krajevima Kosova gde je OVK bila aktivna.
Haški sud je obavijestio kako je u njegov pritvor stigao nevoljki svjedok koji je odbio svjedočiti na prvom suđenju Haradinaju i ostalima, Ševčet Kabaši, bivši čuvar u logoru OVK u Jablanici. Podsjetimo, zbog njega i još jednog zaštićenog svjedoka koji se nisu pojavili u Hagu, suđenje bivšim zapovjednicima OVK se i ponavlja. Kabaši bi trebao dati iskaz kao prvi svjedok optužbe. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slijedi tematski dio emisije. Maratonska telenovela pod naslovom Dogovor političkih partija o izbornom zakonu u Crnoj Gori traje već 4 godine. Rok dobijen od Europske komisije na samom je kraju. Suprotno svim očekivanjima, tokom današnje sjednice kolegija predsjednika Skupštine posvećene izbornom zakonu, vlast i opozicija postigli su visoku razinu suglasnosti. Ukoliko se narednih dana dogovore u vezi preostalih spornih pitanja, Crna Gora će otvoriti vrata za mogućnost da joj Europska komisija odredi datum početka predpristupnih pregovora i tako izađe iz dugotrajnog političkog ćorsokaka. Detaljnije u priči Esada Krcića.
Tokom sjednice kolegijuma predsjednika parlamenta tekst budućeg izbornog zakona je dobio i više od potrebne dvotrećinske većine, a jedan od opozicionih uslova za podršku tom zakonu, dodjeljivanje državljanstva svim građanima koji imaju biračko pravo, a nemaju crnogorsko državljanstvo, je na putu da bude ispunjen. Prijedlog vladajućih partija je da svi građani Crne Gore koji su u biračkom spisku, a nemaju crnogorsko državljanstvo, ali imaju prijavljeno prebivalište 5 godina prije referenduma, dobiju državljanstvo uz jedini uslov da potpišu izjavu da se odriču prethodnog, ali bez obaveze da pribavljaju otpust iz državljanstva koje trenutno imaju. Ovaj prijedlog su na sto stavile obe članice vladajuće koalicije, a više detalja je iznio šef poslaničkog kluba dominantne Demokratske partije socijalista Milutin Simović.
Ta izjava nema pravno dejstvo, ta izjava služi prije svega da je ona u cilju stvaranja jednakih uslova u odnosu na one građane koji su dobili već crnogorsko državljanstvo, a za dobijanje tog državljanstva morali su da donesu rješenje o otpustu drugog državljanstva. To je zahtjev jednako DPS-a i SDP-a i smatrali smo da je to minimum koji bi obezbijedio jednakost svih građana Crne Gore. Prema tome, ponavljajući da ta izjava nema nikakvo pravno dejstvo, ali ipak je u funkciji izjednačavanja svih građana koji su u tom postupku bili prije donošenja eventualnog novog zakona o izmjeni državljanstva.
Predstavnici opozicionih partija su nakon sjednice kolegijuma iskazivali mješovite emocije. Bili su zadovoljni zbog postignutog saglasja u vezi teksta budućeg zakona i u vezi približavanja dogovora o državljanstvu. Razočarenje, međutim, nisu skrivali zbog činjenice da se sjednica parlamenta na kom bi se usvojili zakoni ne može zakazati prije 5. septembra, jer je vlada, procesuirajući prijedlog zakona o opštem obrazovanju, kojim treba urediti pitanje upotrebe maternjeg jezika u školama, propustila da traži vanrednu sjednicu. Goran Danilović, Nova Srpska Demokratija.
Nekome je strašno stalo da se uđe u krizu i da se odlučuje 4., 5. i 6. Šta je rješenje, ja ne znam. Na vladi je korak. Zaboravili su prošli put da pošalju predlog za zakazivanje vanredne sjednice. Meni to djeluje potpuno neubjedljivo. U ovakvom trenutku zaboraviti takvu stvar možete samo naročito. A izgovori koji koristi rukovodstvo parlamenta, prije svega predsjednik parlamenta, mi djeluju potpuno destimulativno. Mislim da se ljudi raduju proceduralnim zamešetalstvima i nedostacima. I da jedva čekaju da se vidi kako će da se reaguje. E pa ja to ne priželjkujem. Ali budite sigurni da nećemo dozvoliti da budemo prevareni ovoga puta.
Opozicionari traže da se nađe način da se sjednica zakaže prije početka školske godine, jer bi se u suprotnom, kako kažu, obesmislilo ozakonjenje njihovog zahtjeva za potpuno izjednačavanje školskog statusa crnogorskog, koji je službeni, i srpskog, koji govori najviše građana Crne Gore. Branko Radulović, Pokret za promjene.
Ukoliko krene školska godina, ukoliko krene sa ovakvom konfuzijom koja danas postoji, tada se ne može i post festum djelovati kako to upriličiti da to bude normalno I tada jednostavno svrha ovoga zakona jednostavno ne postoji. Da li mi razumijete koliko postoji čvrsta riječ i da je do sada postala čvrsta riječ i obećanje ove izvršne vlasti tada bi vjerovali. Da li je čak što više i poštovan politički dogovor kada smo donosili ovaj ustav? Vrlo malo ili ni malo. Kako vjerovati?
Pregovori vladajućih i opozicionih partija o budućem izbornom zakonu traje već 4 godine i do sad je 7 puta produžavan rok za njegovo usvajanje. Novi zakon o izboru poslanika koji bi bio usaglašen sa Ustavom Crne Gore, koji je usvojen nakon osamostaljenja, jedan je od uslova koje je Evropska komisija postavila za određivanje datuma početka predpristupnih pregovora. Uslov za njegovo izglasavanje je najmanje 2/3 podrška, što do sada nije ostvareno zbog odbijanja vlasti i opozicije da pronađu kompromisno rješenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda doputovala je u Beograd na razgovore sa predstavnicima srpske vlasti o sklapanju novog kreditnog aranžmana iz predostrožnosti, u okviru kojeg bi za Srbiju moglo biti rezervirano oko 1 milijardu eura. Koliko ovaj aranžman znači za posrnulu privredu zemlje koja bi se u slučaju novog udara ekonomske krize suočila sa ozbiljnim posljedicama, prije svega dodatnim slabljenjem dinara i novim otpuštanjima zaposlenih. Odgovore traži Nebojša Grabeš.
Aranžman iz predostrožnosti bi Srbiji, kako procenjuju upućeni, obezbedio neku vrstu kišobrana od novog nalita svjetske krize. Privreda zemlje bi se na taj način zaštitila od neželjenih događaja, poput poskupljenja energenata na svjetskim tržištima ili iznenadnog odliva kapitala. Potpredsjednik vlade Božidar Đelić vjeruje da bi Srbija novim aranžmanom sa MMF-om mogla da obezbedi stabilnost i prohodnost na međunarodnom tržištu kapitala. Đelić kaže da se velika ekonomska kriza nastavlja, ali da poprima i nove forme.
Tim okolnostima je od prvoklasnog značaja da Srbija uradi sve što može da obezbedi održavanje sopstvenog rejtinga i u tom svetlu je veoma bitno da postignemo jedan dogovor sa Međunarodnim monetarnim fondom o programu predostrožnosti koji u slučaju da to bude potrebno bi mogao da otvori mogućnosti za povlačenje do 1 milijardu evra.
Na taj način, kaže Đelić, vlast u Srbiji nastavlja da vodi odgovornu politiku i da održava ono što je samo Srbija uspela, da poboljša svoj rejting.
Ona kuća koja je smanjila rejting Americi, S&P, je ista ta koja je povećala rejting Srbiji u martu mjesecu ove godine. I aranžman sa MMF-om, naš cilj je da on obezbedi stabilnost i da nam prohodnost na jesen kada Srbija bude po prvi put izdavala euro obveznice na međunarodnom tržištu kapitala.
Ukoliko sa misijom MMF-a bude postignut dogovor o ekonomskoj politici, koja će se sprovoditi u narednom periodu, ovaj aranžman mogao bi da bude odobren krajem septembra. U kojoj meri bi on mogao da bude pouzdana zaštita od novog udara ekonomske krize? Savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije Siniša Mitrović.
Ja ne vjerujem da sada neko može da gleda u kuglu i da predvidi kakva će situacija biti do kraja godine, obzirom da postoje mnogo veće autoriteti koji prate taj talas nove ekonomske krize koji bi mogao naići, ali u svakom slučaju da je pozornost i da postoji jedna nova motivacija da imamo, da kažem, sigurnu luku u kojoj možemo očekivati da se ostvari jedan dobar dijalog i dobar napredak, tako da je uvek imati dobrog komšiju u svom okruženju je kvalitetna.
U ovakvoj vrsti aranžmana nije akcenat na pozemljivanju novca, nego je reč o praćenju situacije, napominje ekonomski stručnjak Milan Kovačević.
Meni se čini da se pretjerano zbog toga da bi se bolje primilo u ušima onih koji slušaju naglašava ta vrsta aranžmana. Ja mislim da je za nas potrebno da imamo i širi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom i da imamo na raspolaganju i novce ako nam zatrebaju. Naime, ipak ne se nama može dogoditi da i u plaćanju prema inostranstvu dođe do određenog usporavanja našeg eksporta i do potrebe da koristimo u većoj mjeri devizne rezerve. Drugo, može se dogoditi da malo zaškripimo sa deficitom budžeta i tako dalje, tako da kako ćemo stvarno upotrebiti taj aranžman treba tek da vidimo.
Posebno je zanimljivo da novi kreditni aranžman, ukoliko bude dogovoren, dolazi u vrijeme pred izborne aktivnosti. U tom kontekstu Siniša Mitrović procenjuje.
Ja lično mislim da će uslediti jedna dobra domaćinska poruka da i u vreme do kraja godine kada je u pitanju budžetskog deficita i u vreme kada dolazimo u 2012. godinu, da kažemo godinu izbora, moramo biti dobri domaćini, moramo dobro gazdovati novcem poreskih obveznika.
dok Milan Kovačević ovaj period dočekuje s nešto više skepticizma.
Pa će vlast pokušavati da momentalnu situaciju napravi nešto boljom da bi iz toga imala neke poene za izbore. A to onda znači praktično da postoji dosta velika opasnost da će biti neki dodatni izdataka iz budžeta, da će to onda napraviti veći deficit u budžetu i da može čak donekle doći i do ugrožavanja stabilnosti kod nas.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
S ekonomskih na političke teme. Tenzije na graničnim prijelazima Srbije prema Kosovu i dalje traju, usprkos tome što samo dva tjedna dijele Beograd i Prištinu od nastavka prekinutog dijaloga u Briselu. Iz Beograda se poručuje da kosovska vlada nije slučajno izabrala tajming kako bi blokirala prolaz srpskih autobusa na Kosovo, da je to dio pritisaka kako bi što više Srba sa sjevera bilo natjerano da napuste Kosovo, a Priština poručuje da i prevoznici iz Srbije moraju ispuniti odgovarajuću proceduru i da Beograd sve namjerno politizira. Detaljnije u priči Branke Trivić.
Od UN-a i Evropske unije vlada Srbije zatražila je da omoguće slobodu kretanja na Kosovu povodom zabrane srpskim prevoznicima da uđu na Kosovo, izjavio je šef kancelarije vlade Srbije za saradnju s medijima Milivoje Mihajlović. Prema njegovim rečima, vlasti u Prištini na taj način da zavujišu sprovođenje dogovora o slobodi kretanja koji je postignut tokom dijaloga Beograda i Prištine. I Borislav Stefanović, šef srpskog tima za razgovore sa Prištinom, kaže za Radio Slobodna Evropa da zabrana srpskim autobusima da ulaze na Kosovo bez licence kosovskog ministarstva predstavlja čin kojim se krši u junu postignuti sporazum o slobodi kretanja.
Ovo razumemo kao njihovo nepotrebno zaoštravanje, kao jednostrani akt koji ako nastavi da se primenjuje može da ima negativan uticaj na primjenu onog što je dogovoreno. Zato što je teško zamisliti da se ljudima omogućava puno kretanje, istovremeno vi branite naše autobuse da ulaze iz ostatka Srbije na Kosmet tražeći registraciju, što ne postoji nigde. Tako nešto ne postoji. Niti se kod nas registruju autobusi koji saobraćaju iz Nemačke i tako dalje.
Azem Vlasi, savjetnik u vladi Kosova, smatra da ovaj problem Srbija ne treba da politizuje, nego da u njegovom rešavanju učestvuje na produktivan, praktično-tehnički način. On u izjavi za Radio Slobodna Evropa demantuje tvrdnje Beograda da ovom merom Priština dezavuiše već postignuti sporazum o slobodi kretanja.
Ova mera Prištine nije usmjerena na ograničavanje slobode kretanja građana, nego na rešavanje formalnosti u graničnom prometu. Zato i od strane Srbije treba problem držati na tom nivou, toj ravni u kojoj je, a to je problem rešavanja formalnosti. Reakcija Srbije je namjerno iskrivljena, dakle da se udara na tu žicu koja je vrlo osjetljiva, a zove se ograničavanje slobode kretanja građana. Zbog toga je reakcija Srbije neumesna i neadekvatna. Ako srpska strana optužuje Kosovo za ograničavanje slobode kretanja, isto toliko ili još više čini Srbija time što zapravo odbijanjem da se reše problemi graničnih formalnosti na bazi reciprociteta utiče na ograničavanje slobode kretanja građana.
Da li će se 2. septembra, kad se u Briselu nastavi dijalog Priština-Beograd, i ovaj problem staviti na dnevni red? Borislav Stefanović kaže.
Ovo definitivno neće biti tema razgovora. Dakle, na njima je da implementiraju dogovor o slobodi kretanja, da omogući svim ljudima da se kreću. Ako to ne učine, mislim da će teško biti i nama da primenimo elemente tog sporazuma koji se tiču kretanja ljudi. Znate, ne možete vi pustiti ljude da istovremeno se normalno kreću, ali mogu to da rade peške, zato što autobus ne može da uđe. To je nešto do sada, čini mi se, nezabeleženo u evropskoj praksi, šta oni rade.
I sada i u slučaju, ako vi na taj način govorite, prosto su žrtva građani.
Dakle, slažem se i ja se nadam da ćemo naći načina, pre svega, da prevaziđemo situaciju koju je izazvala Priština sa autobusima, zato što mi nismo izazvali tu situaciju.
Azem Vlasi pak ocenjuje i veruje da u narednoj briselskoj rundi treba rešiti ovaj problem.
U nastavku razgovora u Briselu trebalo bi da se nađe rešenje za formalnosti u graničnom prometu vezano za registarske tablice, za propratne dokumentacije teretnih vozila, autobusa, putničkih vozila itd. i time onda ne zadirati stvarno u slobodu kretanja građana.
Situacija na severu Kosova, koja se tako naglo dramatizovala ovog leta, ogolila je suštinu stvari, a to je da je status quo neodrživ. Zauzimanje graničnih prelaza ukazalo je na taj problem koji koči i Kosovo i Srbiju, ocenjuje Sonja Biserko, čelnica Helsinškog odbora Srbije. Ona dodaje da upravo Srbija ima najveći interes da reguliše carinske odnose sa Prištinom, zato što spada u tri najveća izvoznika na Kosovo. Dakle, u ovom kontekstu postavlja se pitanje zašto je Beograd odbio da u briselskom dijalogu prihvati kosovski pečat, iako je veoma neutralan, s obzirom da na njemu ne piše Republika Kosovo, kaže Biserko.
Mislim da je prosto odugovlačenje, rešavanje tog problema kontraproduktivno za Srbiju, a ono se koristi pre svega u predizborne svrhe koje u ovom momentu kroz političku elitu i njene izjave pokazuju Srbiju kao zemlju koja se udaljava od Evropske unije, a pritom glavni ulog vladajuće koalicije će biti kandidatura Srbije koju treba dobije ove jeseni. Jer ova vlada, ono što sad pokušava grčevito da dobije, jeste ta kandidatura. I ona je naravno za Srbiju smatram neophodna, neophodna je za njen dalje iskorak i sve ono što Srbiju čeka u narednom periodu, to je s jedne strane, a s druge strane, retorika koja se sada koristi, pogotovo oko ovog problema Kosova, ona pokazuje kao da se mi udaljavamo od Evrope, mnogi izjavljuju da nije nama Evropa baš sve. Nije tačno da građani Srbije ne žele Srbiju u Evropi. Prema tome mislim da ta retorika kontraproduktivna i za one koji je koriste, ali za čitav slučaj Srbije u pogledu kandidature koje očekuje ove jesene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Pojedini srpski lideri koji upravljaju paralelnim institucijama na sjeveru Kosova zatražili su poništenje sporazuma između KFOR-a i vlade Srbije zbog ekonomske blokade u tom dijelu Kosova. Drugi pak navode da je sporazum doprinio smirivanju tenzija, bilježi Amra Zeneli.
Lideri srpskih paralelnih struktura na severu Kosova koji pripadaju Demokratskoj stranci Srbije Vojislava Koštunice zatražili su da se poništi sporazum KFOR-a i vlade Srbije koji je po njima prouzrokovao ekonomsku blokadu Srbima na Kosovu pošto nije dozvoljen uvoz robe iz Srbije. Predstavnik odbora DSS-a Nenad Kojić navodi.
S obzirom da situacija trenutno nije prihvatljiva, tražimo da se situacija vrati na stanju od 25. jula, da se Euleksu uskrati mandat od strane Srbije i da se na njegovom mestu ojačaju institucije UNMIK-a, da se pregovori vode u okviru rezolucije 1244 Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija, a ne pod kišobranom Brisela i Vašingtona, to jest Evropske unije.
Sporazumom KFOR-a i Srbije nisu zadovoljni ni predstavnici ostali politički partije, ali smatruju da nije na njima da odlučuju o tome. Krstimir Pantić iz Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića kaže da je sporazum nepovoljan za srpsko stanovništvo na severu, te zahteva da UNMIK preuzme ulogu u rešavanju problema.
Dakle, mi smo također protiv, javno rekli da smo protiv tog sporazuma, ali da je taj sporazum gospodin Stefanović postigao sa komandantom KFOR-a u ime vlade Republike Srbije i da mi jednostavno ne možemo da taj sporazum poništimo, možemo da damo svoje mišljenje koje smo i izneli, a naš je stav da o tom sporazumu treba da se izjasni vlada Republike Srbije i Narodna skupština Republike Srbije koja je i donela deklaraciju o poslovnim zbivanjima na Kosovu i Metohiji.
Dragiša Milović iz DSS-a međutim ne očekuje pomoć od Beograda, dodajući da je stanje na terenu veoma loše.
Ja mislim da Beograd je imao šansu i prilike da se do sada izjasni. Ne očekujem da će biti bilo kakva reakcija, da tako kažem, zvanično Beograda, nažalost. Zvanično Beograd vidimo da sada kada je nama trbima na severu Kosova i Metohije najteže, čutno stanje na terenu je, da vidimo da se Srbi getoizuju na sever, dakle da nema protoka robe, da evo vidimo da nema ni tih 3,5 tona.
Sporazum postignut između KFOR-a i vlade Srbije predviđa da kontrolu na graničnim prelazima 1.31 vrši samo KFOR, te da je sloboda kretanja dozvoljena samo za automobile i kamione do 3,5 tone težine koji prevoze humanitarnu pomoć, uključujući hranu. Također dogovoreno je uklanjanje svih barikada koje su Srbi postavili na putevima prema graničnim prelazima. Jedina barikada koja je ostala je ona u Rudaru ka Leposaviću, na kojoj se nalazi težak materijal, ali kretanje omogućeno alternativnim putevima. Dok Radenko Nedeljković iz Demokratske stranke međutim navodi da i dalje postoji snabdevanje osnovnim životnim namirnicama, ali da sporazum u najvećoj meri utiče na privredu i na završavanje investicionih projekata na severu.
Niko nije zadovoljan kada je u pitanju sporazum, ali smatramo da je u tom trenutku možda dao neki doprinos u smirivanju situacije i spuštanju tenzija. Tako da Mi ga prihvatamo kao neko privremeno rješenje i nadamo se da će u ovim pregovorima koji se najavljuju u septembru mjesecu biti razrešeni svi ti problemi, sve te nejasnoće i da će se na kraju taj sporazum staviti ad acta.
U Prištini ipak naglašavaju da povratka na stanje od pre 25. jula neće biti. U međuvremenu očekuje se da će se pitanje kosovskog carinskog pečata, koji je i prouzrokovalo svo ovo stanje, rešiti u narodnoj rundi dijaloga početkom septembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
U nastavku o takozvanim izuzetnim penzijama za zaslužene pojedince u Republici Srpskoj. Među 39 zaslužnih pravo na takvu penziju ostvarit će i vladika Zvorničko-Tuzlanski Vasilije, Banjalučki Efrem i mitropolit Dabrobosanski Nikolaj. Tako će samo za trojicu crkvenih poglavara poreski obveznici u Bosni i Hercegovini izdvajati godišnje više od 55.000 eura. Iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Izuzetne penzije na koje u Republici Srpskoj ima pravo nešto manje od 40 lica, zakonskim izmjenama treba da se finansiraju iz entitetskog budžeta umjesto iz fonda penzijsko-invalidskog osiguranja, što je do sada bio slučaj. Mjesečni iznos te penzije je u visini 10 prosječnih penzija ili oko 3.000 maraka, a pravo na nju imaju neki bivši političari Republike Srpske, nekadašnji olimpijci, porodice sa troje i više poginulih u proteklom ratu, kao i trojica poglavara Srpske pravoslavne crkve. Direktor Centra za humanu politiku iz Doboja, Momir Dejanović, tumači potez entitetskih vlasti kojim su vladikama dodijeljene penzije.
Te penzije i ostalo što daju vjerskim zajednicama ili predstavnica vjerskih zajednica služi za funkcije političkog ili predizbornog odmićivanja za vladajuće političke stranke koje na taj način žele očuvati ili dobiti podršku za očuvanje svoje pozicije u vlasti i napraviti što bolji izborni rezultat s tom vrstom podrške.
Vlada Republike Srpske donijela je odluku o dodjeli zaslužnih penzija crkvenim poglavarima prije godinu dana pred opšte izbore u Bosni i Hercegovini, ali je Ustavni sud entiteta početkom 2011. proglasio neustavnom odredbu Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju kojom su te penzije regulisane. Sud je zaključio da je osporenom odredbom povrijeđeno ustavno načelo ravnopravnosti građana, jer je vlada bez zakonom utvrđenih kriterijuma dala privilegije pojedincima. Usprkos odluci Ustavnog suda, vlasti Republike Srpske nisu odustale od svog nauma, pa su zaslužne penzije prebacili s fonda PIO na entitetski budžet. Sociolog religije Zoran Milošević objašnjava da u svjetovnu penziju odlaze samo sveštenici, ali ne i monasi, odnosno vladike, koji se na tu funkciju biraju doživotno. Zato Milošević smatra da motive vlade za dodjelu penzija vladikama treba dobro preispitati.
On može biti politički, u smislu da neki od vladika više nije podoban, pa na taj način mu se sprema jedan silen gajtan da se smeni i dovede drugi poslušni vladika. Ili može biti također način da se zahvali određenim ljudima, pre svega vladikama, za doprinos koji su oni dali, pa je uzeto na ovaj način, što je po meni poprilično trapavo.
Lider Nove socijalističke partije Zdravko Krsmanović smatra da religijske zajednice u Bosni i Hercegovini imaju prevelik uticaj na političke procese.
U svim normalnim demokratskim civilizovanim društvima taj odnos mora biti izričito naglašen, na svaki način pokušavati spriječiti infiltraciju vjerskih vjerodostojnika u političke procese, jer onda to nije dobro i onda dolazite u poziciju da nastaje ovo što sada trenutno imamo na prostorima Bosne i Hercegovine, da malte ne možete povući apsolutno nikakvu granicu između religijskih institucija i političkih partija, već malte ne to postaje sve spojeno u jedno i imate naglašene podjele i naglašene odnose koji sigurno u budućnosti mogu dovesti i do konflikta.
Mišljenje ekonomiste Damira Miljevića je da izuzetne penzije treba da postoje, jer je to praksa svih zemalja, posebno kada je riječ o porodicama sa troje i više poginulih i zaslužnim sportistima. Miljević ipak naglašava.
Ono što je vrlo problematično i pitanje koje treba postaviti vlasti i svjetovno i duhovno je, jel mi pravimo sekularnu državu ili religijsku državu, s obzirom da ne vidim nikakvog povoda da crkveni vjerodostojnici primaju izuzetne penzije.
Momir Dejanović.
Mislim da je to neprihvatljivo i za predstavnike Srpske pravoslavne crkve, s obzirom da bi oni trebali biti na strani tog nekakvog prosječnog građanina, vjernika, i ne bi smjeli i po po tom osnovu razlikovati se od njih.
Da će se crkveni velikodostojnici itekako razlikovati od prosječnog građanina Republike Srpske, svjedoči i podatak da će njihova godišnja primanja koštati poreske obveznike gotovo 110.000 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mladen Marjulović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa, između ostalih, možete čuti kako se danas živi u Rusiji 20 godina nakon pada komunizma.
Osim individualnih sloboda i razvijenog potrošačkog mentaliteta, međutim, teško da se ukidanje komunizma i na čemu drugom vidi u Rusiji ili da je razlog za slavlje. Vlast je jaka, centralizovana, državna. Nevladini aktivisti ućutkavaju se na dnevnoj bazi.
Hrvati iz središnje Bosne teško se vraćaju svojim kućama. Kažu da je razlog jednostavan.
Vlast nas zanemaruju opšte pravne, kako SDA, tako i HDZ. Ništa. Nijedne, još koliko ima već 10 godina, kako se nijedna kuća nije obnovila. Sustava nema ništa.
U Crnoj Gori prava zbrka oko vraćanja srpskog jezika u škole. Roditelji upozoravaju.
Roditelji su definitivno zbunjeni. Ono što mi imamo kao informaciju je da ni oni ne znaju o čemu se radi, po kojim planovima, programima, udžbenicima i tako dalje će njihova djeca raditi.
Nakon odluke RTS-a da ne emitira najgledaniji prošlogodišnji film Šišanje, režiser Stevan Filipović za naš radio kaže kako vjeruje da je posrijedi odluka političke prirode.
Mislim da se film dotiče onako dosta poprilično direktno neke uloge makar jednog od režima u Srbiji, ako ne i nekoliko, u najblaže rečeno podstrekivanju onoga što se dešavalo nasilja na ulicama u više navrata.
Toliko u uvodu dokumenata dana koje potpisuju Mladen Marjulović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
19 godina nakon zločina koje su srpske snage počinile u Foči, žrtve seksualnog nasilja te predstavnici logoraša posjetili su stratišta na kojima su uglavnom žene bile svjerski mučene i silovane, što je Haški tribunal okarakterizirao kao metod rata koji je bio etnički motiviran. Posjet je međutim obilježen incidentima i vrijeđanjem povorke, zabilježila Dženana Halimović.
Srpske snage koje su obuhvatale domaće vojnike i vojnike iz Crne Gore i Jugoslavije, kao i paravojnu formaciju zvanu Beli Orlovi, na više od 10 lokacija u Foči držale su zarobljene žene i djevojčice, koje su silovali, tukli, tjerali na prisilni rad, a potom i ubijali. Sutkinja Međunarodnog tribunala u Hagu Florence Mumba opisala je početak strahota žena nesrpske nacionalnosti u prvom suđenju u istoriji ratnih zločina po osnovu seksualnog zlostavljanja.
Žene i djeca iz Fočanske regije odvođeni su na sabirna mjesta, kao što je Bug Bijela, naselje južno od Foče. Odatle su autobusima prebacivani u srednjoškolski centar u Foči, gdje su zatočeni. Neki su kasnije odvedeni na druga mjesta u Foči ili u okolini, kao što je sportska dvorana Partizan, nadomak policijske stanice ili u privatne kuće u Miljevini i Trnovačama. Tamo su naše žene i djevojke iz drugih dviju opština. Na gore pomenutim mjestima teror je poprimao drugu, veoma ličnu dimenziju.
U dvoranu Partizan vojnici su dolazili kad su htjeli i odvodili mlade žene i djevojke u obližnje kuće i stanove, gdje su ih tvrde haške svjedokinje zlostavljali.
Ponekad je to bilo svake noći, ponekad svake druge noći, ne sjećam se tačno. Ulazili bi tražeći određene osobe, djevojke, odabrali bi ih onoliko koliko su željeli i onda bi ih odveli sa sobom.
19 godina kasnije, prilikom obilježavanja godišnjice stradanja, predstavnici udruženja Žene žrtve rata, žrtve seksualnog zlostavljanja i članovi porodica u Foči su bili predmetom vrijeđanja, Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Murat Tahirović kaže kako im je zbog nesporazuma s policijom prvobitno zabranjeno pješice ići od Partizana do drugog logora, KP Doma Foča.
S obzirom da je jedan broj logoraša iz Partizana prebacivano Foče i se gubi svaki trag, pa je bilo tu nesporazuma na odnos zbog toga što nije najavljeno, iako je najavljen posjet jednom i drugom logoru. Kasnije smo naravno dogovorili sa policijom i otišli smo pješice do KP Doma Foča. Bila malo provokacija od strane građana Foča.
Predsjednica udruženja Žene žrtve rata Bakira Hasečić.
Šta tražite ovdje, završili smo. Kad smo zašli pred KP Dom Foča, nisu nam dali priče blizu KP Doma Foče, nisu nam dali položiti cvijeće, međutim, položili cvijeće na trotoar.
Proces protiv Dragoljuba Kunarca, Zorana Vukovića i Radomira Kovača otkrio je zastrašujuću ulogu zločina, naročito izraženog u Foči. Silovanje je korišteno kao metoda rata i imalo je etničku pozadinu. Izrečući presudu od 28 godina Dragoljubu Kunarcu, sutkinja Mumba je podcrtala upravo ovu dimenziju.
Zlostavljali ste i uništavali muslimanske žene zbog njihove nacionalnosti, odabirući među njima bilo koju koja bi vam se u nekom času dopala. Vi ste na bojnom polju bili hrabar vojnik. Vaši ljudi su, navodno, o vama bez razlike imali visoko mišljenje. Tim autoritetom koji ste prirodno imali, lako ste mogli zauvijek zaustaviti patnje ovih žena. Zato je vaše učešće u ovom mračnom planu seksualnog izrabljivanja još odbojnije. Ne samo što ste lično zlostavljali žene i djevojke, nego ste organizovali da ih se prebacuje na druga mjesta, potpuno svjesni da će ih tamo silovati i zlostavljati drugi vojnici.
Iz logora za silovanje žene su odvođene i držane mjesecima u zatočeništvu u kući u ulici Osmana Đikića, Karamanovoj kući u Miljevini, zgradi zvanoj Lepa Brena. Glavni mučitelj prema izjavama žrtava bio je Radomir Kovač.
Kad su nas doveli u taj stan, sjećam se da me je silovao Kovač.
Koliko dugo su vas držali u tom stanu?
Nisam sasvim sigurna, ali približno 4 mjeseca.
Kovač, osuđen na 20 godina zatvora, silovao je u nekoliko navrata, a potom i prodao 12-godišnju AB. Od tada joj se gubi svaki trag. Ovaj čin tribunal okarakterisao je primjerom njegove nemoralnosti i izopačenog karaktera.
Vaše postupanje sa 12-godišnjom AB, bespomoćnim malim djetetom prema kojem niste pokazali apsolutno nikakvo sažaljenje, a koju ste seksualno zlostavljali na isti način kao i druge djevojke. Na kraju ste je prodali kao da je predmet, svjesni da to gotovo sigurno znači da će je dalje seksualno zlostavljati i drugi muškarci. Znali ste da je zbog toga mogućnost da će se ona jedna vratiti majci, sa čijom je neizmjernom tugom pretresno vijeće bilo suočeno na raspravi, time postala još manja.
Gotovo polovina lica osuđenih pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju proglašena je krivim za elemente zločina seksualnog nasilja. Od 11 optuženih na ovom sudu za zločine seksualnog nasilja u Foči, dvojica su ubijena prilikom hapšenja, dok su ostali osuđeni. Za zločine silovanja i seksualnog zlostavljanja u Foči i domaći sudovi izrekli su brojne presude. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dok se predstavnici vlasti i opozicije u Crnoj Gori prepucavaju oko toga ko ispravno tumači sporazum po kome se srpski jezik vraća u obrazovni sistem i to 10 dana uoči početka školske godine, još je manje jasno kako će se nastava odvijati, po kojem će se sve udžbenicima đaci učiti materinji jezik i koliko se umjesto nastavka reforme školskog sistema ulazi u sveopću zbrku iz koje će najdeblji kraj izvući sami učenici. Odgovore potražio Dimitrije Jovičević.
Opšta konfuzija vjerovatno je najbolji opis situacije 13 dana uoči početka školske godine u Crnoj Gori. Zvanično objašnjenje kako će prosvjetne vlasti obezbijediti jedinstvenost nastavnog procesa u kome će učenici izučavati crnogorski kao službeni, ali i srpski i ostale jezike u službenoj upotrebi, malo kome je jasno. Po kom sistemu će se predavati maternji, koji će sve udžbenici biti korišteni, budući da su u prodaji samo oni crnogorskog jezika i književnosti? književnosti sa novim pravopisom i gramatikom, odnosno iz kojih knjiga će se učiti srpski, koji se izmjenama Zakona o opštem obrazovanju vraća u nastavu, pitanja su na koja nema odgovora. Bezuspješni su pokušaji da razjašnjenje dobijemo od direktora škola, kojima je resorni ministar zabranio da daju izjave za javnost. Više sreće nismo imali ni u namjeri da više svjetla u tunelu dobijemo od profesora jezičara. Predsjednica Udruženja roditelja Crne Gore Ljiljana Milonjić kaže da su roditelji zbunjeni.
Roditelji su definitivno zbunjeni. Ono što mi imamo kao informaciju je da ni oni ne znaju o čemu se radi i po kojim planovima, programima, udžbenicima i tako dalje će njihova djeca raditi. Drugo, šta očekujete, kako se osjećaju roditelji ako nastavnici ne znaju šta će da rade prvog dana školske godine? Znači, to je problem, to je nešto što očigledno nije bilo tako dogovoreno i generalno problem je kad probleme obrazovanja političari uzmu da vrte shodno svojim političkim ambicijama.
Bivši direktor Zavoda za školstvo i koordinator foruma 2010 Dragan Bogojević problem najprije vidi u ustavnom rješenju o nazivu jezika, ali i insistiranju da je riječ o različitim jezicima.
U Crnoj Gori je dosta postojalo u obrazovnom sistemu rješenje gdje se nastavnik zemlja zvao materni jezik književnost, a djeca su mogli da se na osnovu svog nakođenja izjašnjavaju koji je to njihov jezik, da li je to crnogorski, srpski, bosanski ili hrvatski jezik. I to je rješenje koje je do sada bilo u našoj obrazovnoj praksi. Međutim, ono od čega se čini se odstupilo i gdje se pošlo od pogrešne teze je to da se zapravo taj bivši srpsko-hrvatski jezik rasvajava na četiri jezika, dakle da se radi o različitim jezicima i otkad je čini mi se ta teza ušla na velika vrata i za zagovornike crnogorskog jezika, napravili se još jedna podjela među ljudima koji su dakle bili za i za crnogorski jezik, ali ne i za ovu varijantu standardizovanog crnogorskog jezika, načina koji se to radi. Uvijek se radilo o nekakvim političkim kompromisima na račun jezika.
Kako će se snaći učenici u udžbenicima u kojima je u puno tekstova izmiješana i ekavica, ekavica, nejotovani i novi jotovani crnogorski jezik sa dva nova glasa š i ž? Koliko će to izazvati zbrku i nesigurnost kod samih učenika, ali i nastavnika? Ponovo Ljiljana Milonjić.
Bojim se da će ovdje najgore proći sami implementatori, odnosno nastavnici, jer oni će biti dužni da osmisle čas, da osmisle gradivo za godinu dana. Njima se nude očigledno udžbenici koji imaju propusta. Evo ja sam ovlaš pogledala nešto što je bilo u novinama i potpuno mi je jasno da se prilično, hajde kažem traljavo, prišlo svemu tome. Pođite od toga da se udrobilo sve što je savjetovano na seminarima, zatim nešto što se našlo u udžbenicima, pa nešto što je sugerisano usmeno. Znači imamo da će njima biti najveći problem da to implementiraju, a onda da će se sve to odraziti na kvalitet nastave, odnosno na kvalitet onoga što će učenici da dobije.
I na kraju, šta bi prema mišljenju Dragana Bogojevića bio najprihvatljiviji izlaz iz jezičkog galimatijasa za koji su zaslužni političari?
Što se mene tiče, mislim da bi najpravičnije rješenje bilo da se nastavnici koji rade jezik i književnost preduju koji ovo do sada što se radilo sa onim pravopisom, sa onim načinom koji smo do sada svi najveći broj ljudi crnogorskih navikao, a da se onda sjedne i da se ljudi imaju vremena, dakle, stručna javnost u Crnoj Gori i ostali pozabave na pravi način ti pitanje i da se jednostavno dođe do rješenja koje će biti prihvatljivo za sve.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana saznaćete zašto nagrađivani srpski film Šišanje ne može biti prikazan na javnom servisu Evropske Srbije. Zašto Hrvati iz Srednje Bosne napuštaju svoje domove umjesto da im se vraćaju. No najprije jedna tema iz svijeta. 19. augusta bit će 20 godina moskovskog puča kojim je s vlasti izbačen Mihail Gorbačov, a Sovjetski savez otišao u povijest. Kako se na taj događaj gleda danas? Da li je pogled drugačiji? Maša Lipman u Washington Postu ističe da su posljedice komunizma u Rusiji još žive. Priredili Sabina Čabaravdić i Predrag Tomović.
Preokret se najprije mogao naslutiti iz onoga što su objavili mediji. Televizija pod utjecajem zavjerenika u ranu sezoru 19. augusta obratila građanima Sovjetskog saveza. Spikerov glas bio je strog, a poruka mješavina ustajalih opštih mjesta i okoštalih floskula. Nakon nekoliko godina slobodnog i neformalnog stila kojeg je donijela Gorbačovljeva perestrojka, povratak birokratskog sovjetskog jezika unio je jezu i očaj. i svi su mislili kako je ta verbalna osveta siguran uvod u nastavak političkih ograničenja i ugnjetavanja. U tom je trenutku povratak komunista do te mjere bio nepodnošljiv da su se mnogi u Rusiji u roku od samo nekoliko sati nakon televizijskog obraćanja pučista organizovali. Bio je to dokaz političke vjere i idealizma ljudi koji su vjerovali u demokratiju protiv ugnjetavanja, koji su vjerovali u Borisa Jelcina i najbolje od svega, koji su vjerovali u sebe. Nikada u ruskoj istoriji nije sinonim mi ljudi imao toliko smisla i bio tako mirnodopski. Tri dana nakon što su pučisti 1991. pokušali da zaustave perestrojku, njihov je udar propao. Ljudi su trijumfovali, a vazduh je bio ispunjen slatkim osjećajem pobjede. Puč je bio osuđen na propast jer su komunisti svoj legitimitet bili potrošili. Birokrati među pučistima smislili su govor za javnost koji je zvučao kao manifest gubitnika, a niko se nije mogao podići na revoluciju ideologijom koja je održavala Sovjetski savez. Ali ako je pobjeda nad istrošenim sistemom bila jednostavna i brza, sjaj osvajanja ideološkog neprijatelja bio je kratkog vijeka. Antikomunistička obećanja o slobodi i demokratiji nijesu donijela promjene za kojima su ljudi žudjeli. Pošteno govoreći, očekivanja su donekle bila nejasna, sabrana u želje da se živi normalnim životom kao na zapadu. Svi su mislili da će to doći samo po sebi i da se žrtve ne moraju podnijeti. Tako se opijenost pobjedom ubrzo pretvorila u mamurluk razočaranja i frustracije. Umjesto vjere u bolje sutra, u pobjedu dobre ideje nad lošom, zavladao je cinizam. Nepovjerenje je porodilo i osjećaj da smo mi ljudi samo sitna prašina koja ni o čemu ne odlučuje i od koje ništa ne zavisi. Odgovornost za bilo šta je ustuknula, a nastupilo je uvjerenje da se političkim djelovanjem ne može ništa promijeniti nabolje. Upravo u takvoj atmosferi pojavio se Vladimir Putin koji je počeo ponovo da centralizuje snage i vraća dominaciju države nad ljudima. Radikalnim ograničenjem političkih prava vratio je točak unazad. Već i nije laknulo što odgovornost mogu da prepuste jakom vođi koji će se baviti državnim poslovima, pa čak i ako izostanak javne kontrole znači povećanje korupcije i bezakonja, jer alternative nema, mislila je većina Rusa. Sloboda pojedinca iz pozadine, onoliko dugo koliko se on drži mimo političkih tokova, jedna je od najneupitnijih tekovina postkomunističke Rusije. Putinova vlada oživjela je sovjetski politički monopol i upravljanje državom, ali nije nasrnula na prava pojedinca. Ograničenja koja su postojala u Sovjetskom savezu, u preduzetništvu, umjetničkom ili akademskom samoispunjenju i načinu života, nijesu se vratila. Iako nešto jeste pozitivan rezultat otpora prema avgustovskom pokušaju povratka komunista iz 1991. godine, onda je to svakako individualna sloboda. Još je nešto iz postkomunističkog perioda zaživjelo u Rusiji kao malo gdje. Potrošačko društvo. Bez obzira na to što zavidan broj Rusa uopšte nema primanja, što velika većina nema ni blizu koliko imaju zaposleni u zapadnim zemljama, ništa ne sprečava te ljude da troše i uživaju u komforu i lijepim stvarima, bilo to trošenje razumno ili ne. Osim individualnih sloboda i razvijenog potrošačkog mentaliteta, međutim, teško da se ukidanje komunizma i na čemu drugom vidi u Rusiji, ili da je razlog za slavlje. Vlast je jaka, centralizovana, državna. Nevladini aktivisti ućutkavaju se na dnevnoj bazi, a narod to prihvata kao jedini mogući sistem. Pa nije ni čudno da u ispitivanju javnog mnijenja samo 9% anketiranih vjeruje da su avgustovski događaji iz 1991. bili važni. Prije 20 godina više od polovine je tako mislilo.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Vraćamo se temama iz regije. Prema popisu stanovništva iz 1991. godine, u Srednjoj Bosni živjelo je 130 tisuća Hrvata. Posljednjih 20 godina statistički podaci i crkveni godišnji popisi govore da je se iselilo blizu 50 tisuća Hrvata. Otišli su diljem svijeta, najviše u susjednu Hrvatsku, u selu Gornji Koričani koje su kartografi podijelili između Federacije i Republike Srpske. Do 1993. godine živjelo je 1000 stanovnika hrvatske nacionalnosti. Danas selo ima 8 stalnih i 30 povremenih stanovnika. Pokušali smo otkriti zašto se Hrvati ne vraćaju u svoja sela. Iz Viteza Srećko Stipović.
Gornji Koričani na Vlašiću je selo koje je najviše razrušeno u kantonu Središnja Bosna. Obnova porušenih kuća potpuno je stala, a raseljeni Hrvati teško se odlučuju za povratak. Mio Nerovčić obnovio je kuću svojim sredstvima. danas stanuje u Travnik.
A što se tiče obnove, problem je svake godine isti. Vlast nas zanemaruju, općine Travnik, kako SDA, tako i HDZ. Ništa. Jedne, još koliko ima već 10 godina, kako se nijedna kuća nije obnovila. Sredstava nema ništa. Voda, počeli smo samostalno voditi vodu, sabrali smo po 200-300 eura, kako je ko mogao dati. Napravili smo pola projekta, sami odradili, sami platili, došli i blokirali su nam tu vodu. Inspekcija je došla i zabranila nam radove.
Mato Jozak, pomoćnik načelnika općine Travnik za pitanja obnove i povratka, ima drugu priču.
U 2010. godini je prijavljeno ukupno 7 korisnika, potencijalnih povratnika sa područja Donjih i Gornjih Korčana. Od toga je 3 zahtjeva podneseno na općinsku pomoć, a 4 zahtjeva na pomoć od Fonda za povratku, odnosno Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, po sistemu ključ u ruke.
A recite mi zašto se tako malo javljaju, pogotovo Hrvati iz Gornjih Korčana?
Navešću uglavnom 2 po mom sudu bitna i osnovna razloga. Jedan je što su, moramo ipak priznati, većina njih osigurali negdje smještaj u Hrvatskoj, i drugi zahtjev je dužina vremena koje je proteklo od vremena nastanka, prestanka rata do danas.
Juraj Nerovčić je jedan od prvih povratnika u Gornje Korečane.
Mi prve godine kad smo obnovili 8 kuća, druge godine trebalo obnoviti 30 kuća. I došli su ljudi ovdje da prave, da ne idu u Zencu, da prave ovdje ugovor, ali došli su ovdje, samo se zafrkavali, ovo hoće, ovo neće, ovo hoće, ovo neće, i tako da je donator otišao tamo gdje su ljudi prihvatili .
Tko je najviše kriv što se Hrvati ne vraćaju svojim kućama?
Politika, i to najviše je hrvatska politika, hrvatske države.
Zašto, kako?
Pa zato što je tamo primila naš narod i dala im neke socijale ovog onog, pa od tog žive, neće ni da se ni vraćaju pojedini, kaže. Što će kad mi je ovdje ljepše i bolje?
U Gornjim Korečanima sreli smo i Veska Blaževića, jednog od mnogobrojnih Hrvata koji su nastanili područja Republike Hrvatske od posebne državne skrbi. Dovezao je prikolicu za odmor jer mu kuća nije obnovljena.
Kuća je srušena, sve je bataljeno, razvaljeno, obnove nema, niko neće da čuje za obnovu i tako.
Bili se volio vratiti?
Pa ne bi se vratio za stalno, ali bi se volio bi po cijelo ljeto živjeti ovdje.
Gornji Korečani nemaju prodavnicu, ambulantu, javni prijevoz. Nemaju čak ni jednu kravu, iako imaju tisuće hektara šuma i livada. Marija Jakučić ima 80 godina, ali ni nakon 15 godina od povratka nije dobila struju u svoju kuću.
10 kuća bilo da se struja svima napravi. To 9 kuća je dobilo struju, moju kuću ostavili jeći.
Kako provodite noć bez struje?
A lako li, zavali se, zavidno, jedi i šuti.
Kako ljeto odmiče, tako se i privremeni stanovnici Gornjih Korečana pakuju za put u svoje nove domove i države. U selu će ostati samo 10 staraca koji će, ako ih ne zamete snijeg, moći zajedno ispijati jutarnju kavu. Iz Korečana, sa platoa Vlašića za Radio Slobodna Evropa, Srećko Stipović.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o zaoštravanju odnosa između Srbije i Hrvatske. Sagovornici su bili Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba, i Vladimir Pavićević, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Pavićević i Đenero su tvrdili da je sadašnje pogoršanje odnosa prolazno i da je s jedne strane rezultat različitog viđenja akcije Oluja, a s druge strane početka predizborne kampanje u obe zemlje, kada u bitci za glasove birača jača nacionalistička retorika. Po njihovom mišljenju, odnosi će nakon završetka izbora u obe zemlje ponovo krenuti uzlaznom linijom. Na pitanje kakva će biti sudbina tužbe protiv Srbije za agresiju koju je Hrvatska podnijela Međunarodnom sudu pravde, kao i kontra tužbe kojom je Srbija uzvratila, Pavićević i Đenero kažu.
Mislim da je sudbina tog spora izvesna, da će vjerovatno doći do povlačenja.
tih tužbi i da će to biti jedna manifestacija onoga što jesu dobrosusjedski odnosi između Srbije i Hrvatske.
Ja se nadam da će doći do povlačenja hrvatske tužbe zbog toga što će ona izgubiti razlog, a protutužba koju je Srbija uložila je u ovom trenutku samo smetnja.
Regionalni program, nedjelja, 21. avgust u 18 sati. Voditelj Omer Karabek.
Radio Televizija Srbije odbila je prikazati najgledaniji prošlogodišnji film u Srbiji, priču o pripadnicima srpskih neonacističkih grupa Šišanje. Nasuprot nadležnima u javnom servisu, koji tvrde da film ne žele prikazati zbog eksplicitnih scena nasilja i seksa, autori ovog ostvarenja tvrde da se iza takve odluke zapravo kriju politički razlozi. Miloš Teodorović je istraživao kakav je to problem sa Šišanjem.
Kad bih mogao da biram, opet bih se isto uradio.
Očistit ćemo prvo tribine, a onda i celu Srbiju!
Priča iz filma iz kog slušate Odlomak. A o mladiću koji prelazi put od talentovanog matematičara do skinheada nije pogodno za programe Radio Televizije Srbije. Ima da je zvanično objašnjenje da su razlozi za to prisustvo brutalnosti i seksa. Jedan od autora je izjavio kako mu je u neformalnom razgovoru predočeno da film neće biti emitovan zato što vređa državne institucije. Ko autor i režiser ovog ostvarenja, Stevan Filipović, nije mogao da nam potvrdi tu informaciju.
Ne bi niko rekao tako nešto eksplicitno. To može neko da izvuče takav zaključak. Ja recimo mislim da postoje politički razlozi za neprikazivanje filma. Pa mislim da se film dotiče onako dosta poprilično direktno neke uloge makar jednog od režima u Srbiji, ako ne i nekoliko, u najblaže rečeno podstrekivanju onoga što se dešavalo nasilja na ulicama u više navrata, i mislim da to prosto može nekome da bude problem.
Zbog čega mislite da je bitno da ovaj film bude prikazan na RTS-u, a ne na nekoj drugoj televiziji?
S jedne strane zato što je na kraju i dobio film podršku Ministarstva kulture, a s druge strane mislim da to može da funkcioniše kao dobar neki povod za početak neke javne diskusije koja očigledno fali.
Umesto RTS-a, emitovanje filma je plaćeno iz privatne Prve srpske televizije. U samom javnom servisu nije bilo mnogo komentara, pa ni urednik redakcije filmskog programa Ivan Karl nije želeo da daje posebne izjave. Rekao nam je kako smatra da ne treba od miša praviti slona i uputio na ocenu koju je preneo internet portal RTS-a. Karl to navodi.
Ne kupujemo i ne prikazujemo filmove koji po mom sudu ne odgovaraju ili se ne uklapaju u naš stav da bioskopska publika nije isto što i televizijska, te da film sa scenama brutalnog nasilja i eksplicitnog seksa ne možemo da emitujemo u terminima namijenjenim za domaći film. Svoju odluku neću promeniti.
Podsećamo, posebna projekcija filma Šišanje priređena je u decembru prošle godine za poslanike Skupštine Srbije. Od njih 250 pojavilo se ukupno 8 sa predsjednicom Slavicom Đukić Dejanović.
Obzirom da danas nije bio radni dan u parlamentu, nisu u Beogradu.
Ostaće upamćeno da je, nasuprot iskustvu iz Beograda, projekcija britanskim parlamentarcima u Londonu bila popunjena, te da je u raspravi organizovanoj posle emitovanja filma postignuta saglasnost da se radi o univerzalnoj priči, aktuelnoj kako za Srbiju, tako i za, pokazat će upravo posljednji događaj, Veliku Britaniju. Ovo su prizori iz Londona od pre manje od 2 sedmice. Divljanje mladih huligana britanskim gradovima pokazuje da se događa fenomen od kog niko nije imun. U Srbiji ima svoje specifičnosti, ali u manifestaciji poput one viđene oktobra prošle godine u vreme Parade ponosa jeste isti. Igra slučaj ili osjećaj za aktuelne društvene procese učinili su da Šišanje prevaziđe samo sebe. Primećuje to i prvi čovjek beogradske kinoteke Radoslav Zelenović.
To što je bila neka umetnička fikcija se vrlo brzo posle premijere filma potvrdilo u stvarnosti oko tih navijačkih grupe i svega ostalog.
Upravo to pretakanje fikcije u stvarnost učinili su Šišanje posebno aktuelnim, zbog čega je književnik i nekadašnji urednik RTS-a Filip David iznenađen odlukom javnog servisa.
Mislim da je to najblaže rečeno sramota za javni servis. Mislim da je to film koji bi bio na čast svakoj televiziji, a posebno javnom servisu. Stvarni razlog ne znam, a prosto ne mogu da verujem da razlog može biti da vređa nečije osjećanja ili ne znam šta, jer on može da vređa samo osjećanja onih koji su uzimaju za primjer kao osobe koje ruše i ustavni poredak i doprinose lošem imidžu Srbije i tako dalje.
Radoslav Zelenović ipak podvlači da prikazivanje bilo kog filma na javnom servisu povlači posebnu odgovornost koja je izbija u prvi plan onda kada film sa sobom nosi metafore koje se mogu čitati na različite načine.
Kako će neko da ga vidi, da li on više ugrožava, ne znam, moral ili više ugrožava neka političke, ne znam, stanje u zemlji i tako dalje. To je stvar procene autora koji su napravili film takav kakav jeste, stvar procene onoga ko taj film eventualno treba da prikaže, a konačni sud su gledalci.
Stevan Filipović navodi da su autori filma imali u vidu riziku od mogućeg različitog tumačenja, te da su posebno vodili računa da se u štivu koje osuđuje ekstremizam i nasilje koje iz njega izvire ne prepozna nešto što bi sami ekstremisti mogli da iskoriste kao sopstveno opravdanje.
Postoji istorija filmova koji su bili pogrešni od strane publike i onda smo kao autorska ekipa negde preduzeli sve mere koje su bile u našoj moći da se to ne desi, pa čak i ako je zbog toga ponekad film odlazio u pamflet i bio možda suviše direktan u pričanju te svoje poente.
Bio je to poduhvat koji je po Filipu Davidu uspešno izveden.
Taj film treba prikazivati i u školama i koristiti ga kao uvod u neku vrstu razgovora, diskusije o toj vrsti ekstremizma koji je prikazan i u ovom filmu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.